Bo día a todos e todas. Emitimos dende o curso de quinto. Eu son Celia e para esta emisión para a radio do noso cole estou con
Noa,
Zoe
e Andrea
para falarvos sobre a nosa viaxe con Nuno polo mundo.
O noso curso viaxou até Exipto, polo que estas son algunhas das curiosidades que descubrimos sobre como celebrar o Nadal neste destino que estamos a coñecer.
Cando comezan as Navidades?
Comezan o 7 de Xaneiro.
Que fame teño. E que comerán en Exipto no Nadal?
Pois non comen carne, nin aves de corral, nin lácteos. Pero o último día celebran a festa do Cordeiro. A vos gusta vos o Cordeiro?
Sí, moito.
Que tradicións teñen polo Nadal?
Unha das tradicións máis arraigadas é visitar aos veciños musulmáns para compartir con eles os kaka, que son unhas pastas de mantequilla e azucre típicas do Ramadán. Os agasallos que dan en Noiteboa e o día de Nadal teñen un significado moi especial, sobre todo para os máis pobres do país, xa que esperan recibir roupa nova dos máis ricos.
Mercarán agasallos como en España?
Non, donan as cousas aos máis necesitados.
Oh, que vai, que ben!
Sabedes que fan o primeiro día do Nadal?
Celebran Acción de Grazas. Xúntase toda a familia para comer ou cear e fan tarxetas con bendicións e para dar as grazas. E que máis fan en Nadal en Exipto?
Fan a danza de Exipto, para pedir polas cousas boas que están por vir.
E Zoe, ti sabes como adornan as súas casas polo Nadal?
A partir do 7 de Xaneiro, as casas comezan a exhibir árbores de Nadal. A tradición de enviar tarxetas por estas datas tamén é moi importante. A hora de mercar os agasallos e os obxectos típicos para adornar o fogar, os exipcios diríxense ao bazar organizados para os beneficios das causas locais.
E sabedes a onde van tamén?
Van á Misa do Galo, na que rezan aos seus dioses e agradecen as súas fortunas e riquezas.
Non vos veñen ganas de viaxar a Exipto?